þingmannsins til málstekur háttvirtur þingmaður Björn Valur Gíslason.
Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Pétri H. Blöndal fyrir ræðuna. Ég veit svo sannarlega ekki að blása landsmönnum einhverja von í brjóst og hans ræða var uppfull af jákvæðum skilaboðum og bjassi tónn í henni svona að stæstu hluta. Og ég er alveg viss það að þeir fjölmörgu sem kunna að vera hlusta á og að horfa á beinu útsendingu hérna þingjuna hafa lyfst upp úr sætum sínu við ræðu þingmannsins og þá framtíða sín sem hann var að reyna að tekna hér upp fyrir þjóðina. Og langt síðan að maður hefur þó heilt á þetta þingmannslá og svo jákvæða tóna framtíð þessara þjóðar og þeirra stöðu sem við erum í og á að þakki skilda fyrir það. Háttvirtur þingmaður nefndi hérna nokkuð mál sem að gama vera að ræða og fara meðal lífeyrisskuldbindingar. Getur nokkuð sammálunum það, við höfum verið fjallum þessi mál meðal annars í fjárlaga nefnd lífeyrisskuldbindingar og sérstaklega þá varandi lífeyris- og ríkisstarfsmanna. Háttvirtur þingmaður bendi hérna réttilega á alvarlega skekkju sem að þar er, en er ekkert að myndast í dag. Það er skekkja sem hefur myndast allt frá árinu 2000, það sem að skuldbindingar sjóðsins hafa verið neikvæðar, það er að segja að sjóðurinn hefur ekki gett að staði við skuldbindingar sínar hverju einasta ári frá árinu 2000. Hverju einasta ári 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 og 2011. Og það hefur aldrei verið gripið til aðgerða. Aldrei nokkuð tíman eins og háttvirtur þingmaður veit. Var aldrei gripið til aðgerða til þess að laga þessa skekkju á þeim tíma sem að það var kannski mögulegt að gera. Upp úr 2001. Árana þar á eftir. Það var aldrei gert nokkuð tíman. Og þess vegna erum við þeim vanda í dag sem við erum með lífeyris- og ríkisstarfsmanna eins og háttvirtur þingmaður lýsti svo vandlega hér áðan.
Þá svarar andsvari.